Dit sê it would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Hier moet jy gaan stil staan en kognitief en affektief en konnotief pyns oor hierdie geskenk. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. Ons het na Jesus voor ons na Jesus se sewe verhore gaan kyk. Gaan ons net terug na die tuin toe vir 'n oomblikie. En ek lees die teks wat Kruik vir ons gelees het. En dan kyk ons ook na die Grieks in die Septuaginta. Nogtans het hy ons krankhede. Het jy krankhede? Weet jy wat beteken krankhede? Op hom geneem. Hierdie teks sê verskriklik baie. Hy het ons krankhede op hom geneem. Dis nie net die fisiese pyn van 'n hoofpyn nie. Dis ook die siekte van my neurose wat hy hanteer. Dis die koors van my siek persoonlikheid terloops. Ons is almal siek. Paulus gebruik 'n interessante woord in Romeine 3 waar hy die toestand van die mens beskryf, ons gevalle toestand. En hy gebruik 'n interessante woordjie in die grondteks, die Grieks, waar hy sê ons is so tussen varsmelk en dikmelk. Ek weet nie of jy weet hoe smaak melk tussen dikmelk en varsmelk nie. So krank is ons eintlik daai vrot suur. Ook nie heeltemal, dis 'n snaakse smaak. Met ander woorde, in die tuin van Getsemane het Jesus ook die siekte van my persoonlikheid deurgemaak. Hy het uit sy gebalanseerdheid, volmaakte gebalanseerdheid, in my ongebalanseerdheid ingestap. Iewers het ons balans verloor in 'n ander tuin, tuin van een. Jesus het die siekte van my vervolgingswaan beleef. Ons is allemaal maar so effentjies paranoïdies, so vervolgingswaan, asof die hele lewe teen ons is, en ons kyk na mense, en ons interpreteer dit, volgens ons gevalle natuur. Hy die psigiese volmaakte volwasse, het in die mense psigiese onvolwassenheid ingeklim by Getsemane. Hy is die enigste een wat weet hoe ek tussen varsmelk en dikmelk eintlik is. In die tuin van Getsemane het die geestelike gesonde Jesus die virus van die mense gevalle sondige natuur opgetel en dodelik siek geword. So siek in die tuin dat hy bloed gesweet het. As jy bekommerd oor sommige van jou afwykings, ek het gedink ek is 'n baie gesonde, normale mens, tot ek sielkunde studeer het, geforseerd my opleiding. Toes ek verbaas dat ek nog buitekant rondstap. Dis baie goed dat jy nie weet hoe erg jy eintlik is nie. En hoe ouer 'n mens word, hoe moeiliker hanteer jy die krisisse van die lewe. In die ouer tuise het hulle meer moeilikheid met ou mense as op enige ander plek. Die godsman, die held van my jong mens lewe, ou leraar Staples, Hy het in Pieter Wessels 'n man gaan slaat. Dinge wat jou vroeër nie ontstel het nie, as jy oud is, ontstel jou dan. Hoe ouer 'n mens word, hoe meer besef jy hoeveel swakhede jy eintlik besit, totdat 'n ou mens gelukkig Alzheimer's kry, dan weet hy nie van sy situasie nie. Die Here is goed. Ons is baie bekommerd oor sekere siektes. Maar daar is ook 'n seën in daai dinge. Seniliteit. En Nermore in sy boek Encyclopedia of Psychological Problems praat van involutionary psychosis. Ons het allemaal drempels. Ag, as jy jonk is, kan jy dit vat. Maar ouer jy word, hoe meer stort jy in een in jou totaliteit. En jy kan nie meer, hoe ouer jy word, die krisis hanteer nie. En ek het dit ook al studeer deur die lewe, na mense gekyk. En gesien hoe word ons afgetakel met die jare. So as jy 'n probleem het met jouself, wil ek net sê, dit is heeltemal natuurlik. Jou abnormaliteit is die normaliteit. Maar hier kom Jesus in die prentjie. Hy het kom voel hoe abnormaal voel ons met tye. Hy het my ongemak, my verleentheid. Dis 'n snaakse emosie, verleentheid. Ek is in 'n verleentheid. My skaamheid, my huiwering, my buie. Party mense se kurwes loop so. En hulle sê, ruk jou reg, maar hoe kan jy? Ander mense se sinne loop so, en dan lyk vir my daar's 'n paar mense wat heeltemal so loop. My gebrek aan sekuriteit. Baie geesteswetenskaplikes sê, dit is die grootste probleem wat mense het. Jy het nie sekuriteit nie, en dit manifesteer om in baie snaakse gedragspatrone. My depressie, ons sit partykeer 'n bietjie, ons is partykeer bietjie af. Bietjie baie partykeer, bietjie min ander kere. Ja, die hele spektrum van geestesongesteldheid het hy pynlik op hom geneem. Een nag in 'n tuin. Kan jy jouself indink wat hy moes deurgemaak het? Want emosie is nie oordraagbaar nie, pyn is nie oordraagbaar nie. Jy interpreteer iemand se pyn, maar jy kan dit nie ervaar nie. En omdat hy my siekte op hom geneem het, mag ek nou ook op sy gesondheid aanspraak maak. Hy het kom uitruil met my. Jesus het met my kom ruil. Hy het my persoonlikheid op hom geneem, sodat ek eendag sy persoonlikheid kan erf. Ek gaan so oulik wees in die hemel. En jy ook met al jou hang-ups. Jy gaan anders te wees. Ons gaan Jesus se persoonlikheid kry. Daar wag vir ons volmaakte geestes gesondheid. Deur geloof in Jesus is elkeen van ons 'n volmaakte mens sonder afwykings. Ons het elkeen 'n verwysingsraamwerk met 'n klomp items daarin en ons reageer volgens ons verwysingsraamwerk. En hoe ouer word ek, word hoe jammerder is ek vir mense. Ek is baie jammer vir hulle. En Jesus was ook, as hy die skare sien, sê die Bybel dat hy innig jammer vir hulle gevoel. Ag, sies tog. God die Vader bied die gesonde Jesus aan elke psigiese siek sondaar aan. Op hierdie oomblik kan elkeen van ons sê dat ons in Jesus volmaak gesond is. Dis waar my volmaaktheid lê, nie hier nie, op 'n ander plek. En ek gaan daai erfporsie binnekort kry. Jesaja 53 vers 5 sê verder vir ons dat hy terwille van ons oortreding deurboor is. Wat beteken deurboor? Traumatizo, dit wat Kruik gelees het, is die woord wat vir deurboor gebruik word, crushed. Dis trauma. Dis waar ons Afrikaanse woord of Engelse woord vandaan kom, trauma. Dit beteken in die eerste plek 'n abnormale toestand van die liggaam wat deur die uitwendige beserings van die liggaam veroorsaak word. Ek lees dit weer. 'n Abnormale toestand van die liggaam wat deur uitwendige besering veroorsaak word. Gawi breek sy arm. Dit is traumaties. Daar's natuurlik groter rampe wat jou tref. Maar trauma het ook nog 'n ander betekenis. Dit kan 'n emosionele skok beteken. Jy kry tyding dat 'n geliefde skielik dood is. En jy het dit al gehad. Of jy hoor dat iemand wie jy baie lief voor is en groot respek het, geval het. Dit is altyd vir my verskriklik traumaties. Ek het dit nie verwag nie. Maar my hele wese gaan in 'n skok toestand. Dink jy so dat my hart pyn? Jesus was daar. Die tyding wat jy hoor het 'n traumatiese effek op jou en jy kan dit nie verhoed nie. Ons is nie supermense nie. Ons is broos. Op hy pakkie wat daar aangekom het, sê dit handle with care, this side up. Ons moet gehandel word met care, this side up. Ons is broos soos ou Dresden poppie. Jy ruk van binne en jy ruk van buite, as jy dit hoor. Nie almal is psigies sterk nie en daar is sommige mense wat nooit weer van 'n traumatiese skok herstel nie. Deur my bediening oor die jare te kan huis besoek, geluister na die pynverhaal wat nog nooit verdwyn het nie. Die seer van 'n kind wat dood is. Die boodskap het hulle harte deurboor en die wond bloei lewenslank. Kroniese wond. Baie mense sit met kroniese wonde. En dit is wat Jesus in Getsemane ervaar het. Miskien het iets jou hart deurboor. Miskien lei jy aan posttraumatiese skok. Dis moontlik dat niemand anders regtig weet hoe jy voel nie. Soos Tosia se gedig toe sy kind dood is. Die wag 'n bietjie bos. Sê die mense weet nie. Hulle weet nie. Miskien sê iemand vir jou ruk jou reg. As jy maar net geweet het hoe om jou reg te ruk, as jy het gedoen het. Ek kyk na daai jong ma, die kleintjie, sy tweeling, die een is in 'n bui en die ander een lag altyd. Dan sê sy vir daai enetjie in die bui, ruk jou reg. En dan kyk ek na daai kind. Temperamente. Ons het elke manier om deur ons trauma te werk. Party kan dit in 5 minute doen. Party vat 5 dae. Ons is slagoffers. Tot 'n mate van oorerwing en omgewing. Van die samestelling van ons sieg en ons temperament. Ek wil vir julle sê, ons is broos. Ek het groot manne gesien wat gekalibreer het, een gestort het. Ons is broos. Daarom sê Jesus, laat ons maar aan die drywerstok bly vir krag van daarbo. Maar daar is sekere dinge wat die siege van die mens nie kan hanteer nie. Dit was in 'n donker tuin dat Jesus deurboor is. Jou trauma het Jesus in Getsemane getref en is niemand anders te jou verstaan nie. Hy verstaan jou. En hy het nie gekom om te veroordeel nie. Ons het 'n hoë priester wat sympatie met jou het. Want hy was wat jy was. Hy het van binne en van buite begin ruk in Getsemane. Dit was so vreeslik dat hy bloed gesweet het en als daar niemand op aarde wat weet hoe seer jy deurboor is nie, is daar op hierdie oomblik iemand in die hemel wat presies weet wat jy deurgemaak het en moontlik op hierdie oomblik mee worstel. Pyn het nie 'n definisie nie. Pyn het nie 'n haastigheid in hom nie. Hy loop op sy tyd deur jou lewe. Partykeer bly hy vir altyd by jou. Hebreërs 4:15 sê dat Jesus medelyde het met ons swakhede, omdat hy deur dieselfde diep waters gegaan het. Die ou koortjie sê, oh, the best friend to have is Jesus. En omdat Jesus ter wille van ons sondes deurboor is, getraumatiseer is, is die vooruitsig daar, dat ons eendag heeltemal genees gaan wees. Ons kom in situasies en ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ons is lomp en ons is dom. En ons sê of ons sê nie. Jesaja 65:17 sê dat ons nooit weer aan die vorige dinge sal dink nie. Neem jou deurboorde hart na Jesus. Jou hart wat deur sonde deurboor is of wat deur iemand anders deurboor is. En hy sal het genees en eendag gaan ons hemelse Alzheimer's kry, waar hierdie associasieselle net uitgewis gaan word. En ek kan nie met 'n verwysingsraamwerk meer sit nie. Splinterniet, splinterniet. Kom ons keer terug na die Getsemane waar 'n groot gepepel Jesus omsingel. Onthou, hy het geknak. Hy was getraumatiseer in die tuin, waar ek en jy was, hy was daar. Hy het so pas Malchus afgekapte oor opgetel en weer teruggeplaas, en vir Petrus gesê dat die beker wat die Vader hom gegee het om te drink, hy gewilliglik sal drink. Toe maar Petrus, ek sal regkom. 52:53 Lukas. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het, trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower. Interessant dat hy hulle aanspreek. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel. Tykie dink ons is nie nodig om te praat nie. Jesus se voorbeeld sê dit is nodig om te praat. En julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle die kans. Goed, Here sê ek. Hy spreek hulle eers aan. Jesus het nooit geskroom om my waarheid te praat nie. Nooit. Hy het nooit geskroom om lakbare optrede te ontmasker nie. Hoekom? Wat was die rede? Hy wou mense altyd die geleentheid gee om die verkeerdheid van hulle optrede in te sien en om tot bekering te kom. Want as ons stil bly, dan kondoneer ons verkeerde gedrag. En om te praat is nie maklik nie, maar dit moet gedoen word. Konfrontasie met die waarheid het mense of tot besinning gebring of tot groter boosheid aangemoedig. Maar die konsekwensies is nie ons probleem nie. Die verwoede gepepel storm op hom af en bind hom genadeloos met toue vas. Matteus 26:56 gee vir ons hierdie tragiese verslag. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Traumaties. Hulle kan dit nie hanteer nie. Hulle kan nie glo wat hulle oë sien nie. En hy doen niks. Voel jy partykeer hy doen niks nie? Dit is nooit maklik om materiële verlies te ly nie. Maar daar is iets wat erger is, en dit is die verlies aan menslike ondersteuning. Partykeer is jy alleen, alleen, alleen. As ek oor see is, dan kom sit hulle hierdie ding aan my. Dan sê ek, oef, so lekker as iemand net aan my vat. Dit is so lekker as iemand net aan my vat, al sit hy net hierdie dingetjie op my oor. Ons soek maar ou drukkie. Ek onthou Morgan se Introduction to Psychology het hulle geval daar gehad van iemand wat hulle in soutwater geplaas het, waarvan die SG die soortelike gewig gelyk is in die gewig van die mens, was pikdonker daar, die student het gedryf, maar daar was geen prikkels nie. 3 ure later het hy begin hallucineer, dinge gesien, hulle moes die experiment stop. Ons het 'n ou drukkie nodig. Ons het prikkels nodig. Ons het ouderlinge nodig wat ons besoek. En hier in die donker nag van Jesus se lewe, verlaat sy disippels hom en vlug weg. En hy kyk hoe Petrus daar agter die olyfboom wegraak en Johannes en daar is hulle weg. En hy staan alleen in 'n donker nag. En die mense wat vir hom alles beteken het, is weg. Sy 11 disippels verdwyn vinnig uit die fakkellig en word een met die nag. En die nag van eensaamheid en pyn word donkerder in die hart van Jesus. Een van die tempelwagte gee Jesus 'n skop en hy sê hy moet loop. Die bevryder van die mens word 'n gevangene. Hy wat die toue van sondige gewoontes in mense se lewens kom afruk het, stap vasgebind soos 'n bandiet. Nie net letterlike toue nie, maar ook die toue van my sonde. Jesus stap die vernedering van arrestasie en 'n skynverhoor binne. Hy wat die enigste is wat regverdig kan oordeel, stap na 'n korrupte veroordeling. Hy beleef wat baie voor hom beleef het en hy beleef wat miljoene na hom sou beleef het. Die beker wat hy in Getsemane begin drink het, bevat nou die galbitter smaak van martelaar en gevangene. Dit het hy nog nie geproe nie, maar hier proe hy dit. Dis met walging dat hy die tee van onregverdige beskuldiging begin sluk. Sluk. Toe ek klein was, het my ma vir ons kasterolie gegee, het was so 'n blou bottel gewees. Jy kan nie goed nie afsluk nie. Sy sê, sluk. En Jesus sluk meer as kasterolie. Hy sluk die bitterheid van 'n martelaar en 'n beskuldigde. Hoe maak jy wanneer jy onregverdig behandel word? Jy pluk jou swaard uit. Ek is nie jou vloerlap nie. Ek sê jou terugkry. Ek vat hierdie saak hof toe. Dis hoe ons lyk. Het jy geweet dat Jesus 7 keer verhoor is voordat hy finaal gekruisig is? 7 keer is simbool van totaliteit. Net na 12 was hy voor Annas die eerste verhoor. Toe het Annas vir Kajafas gekry om hom te help, want hy het verder studeer in die regte. Daai verhoor het tussen 2 en 3 uur geduur. Toe is hy deur die Sanhedrin verhoor, was tussen 3 en 4 uur die oggend, en toe deur die Sanhedrin, net toe die son uitkom, die 4de keer, tussen 6 en 7 is hy verhoor deur Pilatus, Pilatus het hom na Herodes toegestuur, en tussen 7 en 8 uur is hy deur Herodes verhoor, hy is terug na Pilatus toe, en tussen 8 en 9 uur het hy sy 7de onregverdige verhoor deurgemaak, en volgende keer gaan ons stap vir stap kyk na die verhore wat hy deur is. As jy dink jy's onregverdig behandel, gaan ons sien hoe lyk onregverdige hof behandelinge of prosedure. Hoe het Jesus hierdie 7 onregverdige verhore so kalm en bedaard deurgestaan? Dit is net onverklaarbaar. 7 keer, vir hoeveel ure, van net na middernag tot 9 uur daai volgende dag, is hy verhoor. Die skuldige, die onskuldige, is skuldig bevind. En as jy as onskuldige skuldig bevind word, hier is die lesse wat jy kan leer. Jy kan identifiseer met Jesus se trauma. Maar Jesus se beskuldiging het nie net 1 uur Vrydagoggend begin nie. Dit het voor die skepping van hierdie planeet deur die duiwel begin. Hier is hy beskuldig en skuldig bevind. Dit het voortgeduur totdat Jesus die Vrydagmiddag om 3 uur aan die kruis gesterf het. So hy het beskuldigings gehad vir onbeperkte eeue. As jy moeg vir valse beskuldigings, identifiseer met hom wat onskuldig beskuldig is. Voor ons na die 7 verhore van Jesus kyk, sal het goed wees om net vir 'n oomblik aan die disippels se optrede te dink. Hoekom het hulle weggehardloop? Die Bybel sê, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Hulle het nie stadig weggeloop nie, gewaai nie. Hulle het gevlug. Hierdie was 'n motoriese reaksie. Hulle het net pad gegee. Wat dink jy van hierdie 11 mans wat hulle meester verlaat in die nag ingevlug het? Hoeveel punte gee jy hulle? Het hulle liefde vir hom opgehou? Nee. Dit was nie dit nie. Dink jy Jesus het hulle teleurgestel? Ja, baie beslis. Weet, ons het verwagtings van Jesus. Interessant genoeg. Hulle het 'n Messias verwag wat hulle vyande en sy vyande sou verwoes. Hulle het 'n wenner verwag. Maar terloops, Jesus het nie gekom om te wen nie. Jesus het gekom om te verloor. En ek en jy is nie hier om te wen nie. Ons is hier om te verloor. Verloor die argument tussen jou en jou vrou. Tussen jou en jou man. Verloor dit. Hy wat sy lewe wil behou, gaan dit verloor. Maar hy wat sy lewe verloor, gaan dit behou. Hulle het 'n magtige vors verwag wat uiteindelik sy troon in Jerusalem sou vestig. O, 'n troon soos die van Dawid. En dan 'n ewige messiaanse ryk sou inlui. Hulle sou dan saam met hom regeer en algaande net groter en groter mag uitoefen. Hulle het Esegiel verkeerd gelees en Jesaja. Hulle het nie gelees van die diensknegt nie, van Jesaja 53 nie. Die disippels het sekere verwagtings van Jesus gekoester en die oomblik toe Jesus nie aan daai verwagtings voldoen het nie, het hulle hom verlaat en in die nag ingevlug. En deur die jaar het ek mense besoek wat die nag van bitterheid ingevlug het. Omdat hulle dink die Here het hulle teleurgestel en die kerk het hulle teleurgestel. Ek doen een keer reisbesoek by mense en ek het al vergeet wat ek gepreek het. En die vrou sê sy voel nou baie beter. Want ek het in die preek gesê, baie vrouens verwag 'n Mercedes-Benz performance van hulle mans, maar eintlik is hulle onoutjies. Ons loop met onrealistiese verwagtinge deur die lewe. Van mekaar en van die Here. Ons het Mercedes-Benz verwagtings van mekaar. Maar ons het nie daai 8 silinders nie. Uno 1.1 liter. Ons sukkel teen die bult en ons ratel op die pad. Ons is nie die Mercedes wat ons ander mense dink ons is nie, en ons dink hulle is nie. So, hulle verwagtings is verpletter. En toe vlug hulle die nag in. Hulle wou saam met hom verheerlik word, maar nie saam met hom verneder word nie. Ons wil nie verneder word nie. Hulle wou hom op 'n troon sien, hulle wou hom nie op 'n kruis sien nie. Wanneer die son daar die prins van vrede ontdek, is daar so 'n stukkie witte brood daar in sy gedagte. Hy sien voor hom 'n pad van vrede en rus van hier tot in die hiernamaals. En as ek mense doop en hulle so verskriklik bly, dan dink ek, ag, ekskuus, dit gaan nie so lank bly nie. Hierdie witte brood gaan ophou. En as die witte brood ophou, vlug mense in die duisternis van afsondering of bitterheid. Maar 'n mens word baie geontnugter op die geestelike pad. 'N vyand het 'n reeks landmyne op die pad van vrede geplaas en op een of ander tyd gaan ons hulle aftrap. Jy probeer hulle mistrap. Maar as jy weer sien, is dit net stof en skrapnel wat hier verby trek. Wat maak ons wanneer ons verwagtinge van vrede opgeblaas word? Wat gebeur wanneer ons 'n landmyn van delikate menseverhoudings aftrap en ons vrede in duisend stukkies die lug in geskiet word? O, ek het baie sulke landmyne afgetrap. Ek dink ek het springbokklere in hierdie verband. Ek weet nie hoeveel het jy al afgetrap nie. Ek weet nie wanneer is die volgende ene nie, maar ek weet daar seker nog so 'n paar wat vir my wag. Ons lees met 'n mate van afskeid in Matteus 26:56 waar dit sê toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Maar wat van myself? Raak ek nie ook teleurgestel in my godsdienstige verwagtinge nie, van myself, van ander en van die Here? Verlaat ek hom nie ook en vlug die nag van teleurgesteldheid binne nie? Ja, ek doen dit. Matteus 10:34, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. As jy reguit pad loop, trap jy landmyne af. Waarom is dit so belangrik om op Jesus se waarskuwings te let? Die swaard, ek bring die swaard. Vers 35 en 36. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen man en sy pa. En tussen 'n dogter en haar ma. Tussen 'n skoondogter en haar skoonma. Ja, man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy pa of ma liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Ek is so bly. Hy het gesê, dit is hoe dit sal gaan. Ons het soveel verwyte partykeer oor dinge wat skeef geloop het. Jesus het sê dit gaan. Moenie dink dat omdat jy Jesus liewer kry en sy waarheid meer intens wil uitleef, dat jy noodwendig vrede en aansien sal geniet nie. Nee. Mense, die naaste aan jou mag teen jou draai en jou vrede verwoes. Jy het dit gesien, ek het dit gesien. Hierdie is 'n pad van lyding met die lang ei. 'n Pad van huil, 'n pad van worsteling, 'n pad van oorgawe. Pad van vasbyt, weer begind. Pad waar jy net op God kan staatmaak om te oorleef. Onthou net as dit met jou gebeur. Jesus was daar. Hy verwyd nie. Vers 38 en 39. Hy wat nie sy kruis dra en my volg nie, Ellen White sê, if you lift the cross will lift you. Hy wat nie sy kruis dra en my volg nie, is nie werd om agter my, is nie werd om aan my te behoort nie. Ernstige woorde. Hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. En hy wat sy lewe terwille van my verloor, sal het vind. Ek hoef nie die argument te wen nie. Ek hoef nie gerespekteer te word nie. Ek hoef nie die aandag te kry wat ek soek nie. Nee. Dis wat hy sê. Jesus in die onaangename, jy ontdek hom in die trauma van die lewe. Met tyd ontdek jy hoe oneindig groot sy liefde vir die mens is. Jy ontdek dit in elke onaangename lewensondervinding, want hy was daar. Jy kan vir hom sê, Here, u was daar, asseblief help my. Moenie die onaangename ontduik nie. Escapism is die Engelse woord. Geestesontvlugting is die Afrikaanse woord. Ons hart loop weg van die onaangename. Jy moet daardeur loop. Nou wil ek julle iets vertel. My finale jaar voor ek die papier gekry het op kweekskool, het daar baie onaangename situasie tussen my en 'n medestudent ontstaan. Ons was twee getroude student. Ek was 'n ou man van 30 toe ek eers gaan studeer het. Hy was bietjie ouer as ek. Hy was so kry so skaam in die klas. Hier sit 'n klomp kinders tussen jou, man. En jy sukkel om jou brein te kry om by hulle by te hou. En vir een of ander rede het hierdie ou hy het nie 'n liking in my gehad nie. Miskien was dit as gevolg van Kretschmer se tipologie. Kretschmer se tipologie sê, as jy iemand sien en hy lyk soos daai onderwyser wat jou geslaat het, is jy dadelik vir hom kwaad. So as mense skielik vir jou kwaad word, hulle het miskien in hulle verwysingsraamwerk iemand wat net soos jy lyk, wat 'n onaangename konnotasie by jou dra. 'N Mens is kwaad vir jou. Ek het dit gesien. As ek in 'n nuwe gemeente instap, mense is sommer kwaad van my. Maar ek het nou geleer, dis Kretschmer se tipologie. In elk geval, dit het suur geword en is my finale jaar. Ek het lank oor hierdie slegtende verhouding gebid. Jo, maar dit het niks gehelp nie. Dit was nie wat ek op die Here se profeteskool verwag het nie. Sjoe, ons moet hier uitgaan na die wêreld toe en hier sukkel ek en my buurman. Nou saans laat as ek besig was om te studeer, om hierdie ou verstand om goed in die kop te kry, was sy vrou besig met haar sangoefeninge net hier langs my. En dan kort koers sy van die noot af. En dit hinder my. En sy sing so lelik en so lank. Nou bou ek ook op teen die mense langs my. Die Here wil my deur 'n situasie lei waarin ek hom meer intiem kon ontdek. Maar ek het net verder en verder weggevlug, soos die disippels daarin nag in die donker teleurstelling ingevlug het. Ek het hom toe probeer maar vermy. Vir my moeilik om sy vrou ook te groet in die môre, want sy het die hele nag gesing. Kon nie konsentreer nie. Ek wil vir julle sê, ons is bietjie broos, hoor. Ons is bietjie broos. Ek sê dag nooit vergeet. Ek was besig om hoendermis by John Miller, ons het 'n boerderykie gehad, ek en John Miller en David Birkenstock, hoendermis te gaan uitkrap nie, en het stink daarso. En ewe skierlik, sê iets vir my, gaan na jou buurman toe, moenie langer weghardloop nie, gaan na hom toe, gaan besoek hom. Die man wat afgunstig op my was, en nou gebeur het ook, het ek vakke deurkom en hy dop dit. En dit het dit nog meer vererger, soos die punt te kry. Ek staan daar tussen daai hoenders, daai battery hoenders. Ek kan nog daai mis ruik. En ewe skielik, hierdie indruk, gaan maak reg, gaan praat met hom. Was nie my skuld gewees nie. Hy het teen my opgebou. Ek het later ook maar bietjie teen hom opgebou, maar hy het eers te begin hoor. Maar iets sê vir my, gaan praat. Ek sê vir John Miller, sal jy aangaan met hierdie mis? Ek is weg. Met 'n hart wat aangeraak is deur die liefde van die Here. Dit is iets wat hy vir my gedoen het. Ek het dit nie in my gehad nie. Het ek in sy sitkamertjie gaan sit. Ons het langs mekaar gebly op Helderberg College. En vir hom gesê dat ek beïndruk gevoel het om vir hom te kom bid. Ek sê, hoor jou Pieter. Ek was besig met die hoenders gewees. En ek dink die Heilige Gees het vir my gesê, ek moet vir jou kom bid. Dit was die regte ding op die regte tyd. Ek het so baie regte ding op die verkeerde tyd gedoen. Maar hierdie was die regte ding op die regte tyd. Daar is kere wanneer 'n mens die regte ding op die verkeerde tyd doen. Paulus praat van epieikeia en hy sê as jy die regte ding op die verkeerde tyd doen, dan doen jy 'n verkeerde ding. Maar in hierdie geval het daai man op daai oomblik 'n groot teleurstelling ervaar. En ek het op die regte tyd, met die regte gesindheid, by hom uitgekom. Hy het sy hart oopgemaak en vir my sy smart vertel. En toe ek na die opgestapelde smart in sy hart kyk, het iets in my binneste gebeur. Sy vrou se ou vals stem het soos 'n melodie begin klink. Sy jaloesie teenoor my is sy dop en ek kom deur. Het nie meer saak gemaak nie. Die gebed wat ek daardie middag in 1969 vir hom gebid het, net voor graduasie, sal ek nooit vergeet nie. Die Here was daar. Ek moes terugkom en deur hierdie onaangename ondervinding stap. Maar daar het ek die Here ontdek. Jy ontdek hom. As jy nie wegvlug nie, maar die situasie konfronteer. Ek het Jesus in hierdie ondervinding meer intens ontdek. Want ons kom in ons vernedering, né? Jy het niks om aan te bied nie, jy sê net ek wil regmaak. Hy het ook mense bevriend wat sy ondergang gesoek het en baie van hulle het later sy vriende geword. Hierdie man wat my ondergang gesoek het, het my vriend geword. Baie mense het 'n godsdienstige verwagting dat die Here hulle en hulle eiendom gaan beskerm. Tannie Niekie het gepraat van die man wat gebid het van die wurms. Wat was die ander ding? Ek het ook gebid dat die turbo op my BMW moet hou, maar en so aan, en die dieselpomp moet hou. Maar die goed het opgepak. Ons verwag baie keer oorvloedige seën op ons wat op ons uitgestort moet word. Ons verwag ook dat hulle wat naby ons is tot die dood toe aan die Here en aan ons getrou gaan bly. Optimisme is 'n baie gevaarlike iets. Realisme is veiliger. En dan op 'n dag draai een van my geliefdes die rug op my of die rug op die Here. Of op 'n dag tref 'n finansiële ramp my en skielik sien ek hoe die stoffelike reën ophou. En ek weet nie waar die volgende druppel vandaan gaan kom nie. Matteus 26:56 sê toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Die hel verlaat hom en vlug die donker nag van teleurstellings binne. Wanneer ek in Jesus se voetstappe volg, gaan ek sien hoe Judas my verraai en 'n Petrus my verloon. Op die voetstappe van Jesus is daar 'n Getsemane, 'n inhegtenisneming en soos ons en die res van die reeks gaan sien, onregverdige verhore. Op hierdie pad wag daar onregverdige behandeling. Moenie in opstand kom nie. Dis deel van die lewe se dissipline. Op hierdie pad verloor jy heel moontlik alles. Dis deel van die pad hemel toe. Toe die soldate die lot oor Jesus se enigste aardse besitting sy kleed gewerp het, het Jesus gevoel hoe dit voel om alles te verloor. Hy is miskien besig om alles te verloor. Hy sterf in die trauma van naakte armoede en skande. Die baljuw het hom kom opskryf. Hy het niks oorgehad nie. Daar is geen pynlike trauma in hierdie lewe wat Jesus nie alreeds deurgemaak het nie. As jy mooi kyk, sal jy sy voetstappe daar sien. As jy die nag van teleurstelling ingehardloop het, sal jy 'n heerlike ontmoeting met hom misloop. Moenie, hardloop terug. Terwyl Jesus daar van Getsemane weggelei is, het hy nie aan homself gedink nie. Daar was iets anders as die pyn en vernedering wat sy gedagtes besig gehou het. En dit was sy disippels. Hy bid vir hulle. En weet jy wat? Hy bid vir jou. Hy bid vir jou en jou pyn. Hy bid vir jou en jou twyfel. Hy bid vir jou in jou bitterheid. Hy bid vir jou met jou waaroms. Vader, ek bid vir my disippels wat die nag ingevlug het. Bring hulle asseblief tog terug op hierdie lydensweg. Help hulle om te besef dat om te lewe sal hulle moet sterwe. Goddelike liefde het elkeen van sy disippels teruggebring. En as jy miskien deur teleurstellings Jesus verlaat en weggevlug het, wil ek net sê dat sy liefde jou in die donkerte van jou teleurstelling kan bereik. Laat hom toe om jou te bereik. En wanneer jy sy stem liefdevol tot jou hoor roep, antwoord hom dan, asseblief. Hubert die groot Engelse digter skryf in 'n sonnet, hy sê, I struck the desk and cried no more. Hy slaat op die preekstoel, dat jou orrelkie ruk. En in die sonnet vaar hy uit teen die kerkraad, teen die lidmate, teen die Here, teen almal. En dan is sonnet die laaste twee versreels, verander die hele atmosfeer van die gedig. En hy sê, me thought me heard a voice say, my child. And I replied, my Lord, hy gaat jou nie los nie. Hy gaan vir jou sê, my kind, as hy dit vir jou sê, sê vir hom, my Here, om te lewe, sal ons moet sterwe.